Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistan şuň garasyzlygynyň 28 ýyllygyny bayram edýär. Aşgabatda bu bayram münasibetli harwy parat geçirli eskerler parat wagtyna eger de men Türkmenistan watanyma Türkmenistanyň prezidentine dönüklük etsem goý meniň ömrüm kul bolsun diýip kasam etdiler. Garasyzlyk güni bu ýyl 2-nji gelek 27-nji sentýarda belgilenýär. Hakykatda Türkmenistan özüniň eserden garasyzlygyny 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna ygylan etdi. Türkmenistan olalky Sowet Soýuzynyň respublikalarynyň arasynda garasyzlygyny iňgijip ýygylan eden ýurtlaryň biri boldy. Garasyzlyk bayramy 2017-nji ýyla çenli garasyzlygyň ýygylan edilen gününe berlenildi. Emma geçen ýyl Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklip esasynda ýurdun parlamenti bu seneni 27 sentýabra geçirmegi karar etdi. Şol wagtda bu kararyň näme esasynda kabul edilenligi anyk düşündirilmedi. Synçylaryň käbir biriniň pikirine görä bu kararyň arkasynda prezidentiň garasyzlyk bayramyny Aşgabatda 2017-nji ýylda Söwet sunuwatlary boýunça ýapyk günalarda geçirilen 5-nji ady oýunlarynyň ýapylan gününi geçirmek islegi ýatyr. Bu sport çäresi milliardlarca dollar terişte harçlanmagyndan başga Berdimuhammedow üçin onuň häkimet başynda bolan wagtynda kazanan iň uly üstünlük boldy. Berdimuhammedow 27 sentýabrda Türkmenistanlar resmi metuwatda garasyzlyk bayramçylygy bilen utlady. 28 ýyl mundan öňe garasyzlygyny bütün dünýä jaratmak bilen Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet guruluşly nuskalyk ýoly saýlap aldy. Garasyzlygymyzyň aýratyn jogapkärli ilkinji ýyllaryny ýurdumyz öz başdak we erkin siýasaty durmuşa geçirmek. Dünýäniň siýasy, ykdysady, medeni ösüşüne münasip goşunt goşmak bilen ählimiň paragatçylygyň we alalaşygyň hatyrasyna tagallalary birleşdirýän döwlet hökmünün awrayny hasly putolanyrdy diýip prezidentiň gutlugyny aýdylýar. Şeýle-de prezident bayramçylygyň öň ýanyna geçirilen halk maslahatynyň meclisinde biz öz başdak döwletimiziň mundan beýlekem güllab ösmegini üpçin etmek hakynda maslahatlaşdyk. Öýdüňimizde beýik maksatlary goýduk diýdi. Emma döwlet telewizionyna görkezilen halk maslahatynyň hiç bir meselelerini ara alınıp maslahatlaşylmagyny hem bellemek gerek. Türkmenistanyň ýokary wekilçilik guramasynyň ýyllyk maslahaty döwlet telewizionyna alınıp görkezildi we ol 2 sagat 20 minut çemesi dowam etdi hemde doğruluğunu prezidenti öwmäge bagyşlandy. Türkmenistanlar bu gezekki bayramçılığı karasızlık kazanılarını ver dören en ağır iktisadi kıyınçılıklar arasında pul yetmezçılığı, ilatın aglavı köpçülüğünün ören mətəs olan yenillikli vaxadan satılayan xaritlarının kıtçılığı ulen belli yerler. Şeyli de odak yılların doğamını bolşiyali, karasızlık gün Türkmenistan'ın yaşayıcılarının köpüs için mezur katnaşmalı çare olup duruyor. Awgustyň ilkinji günlerinden başlap büdjet edarlarynyň müňlerçe işgärli studentler, okuwçylar we çağalar wagtlarynyň terbiýeleýijileri bayramçylyk çäherlerini taýýarlygyň çäginäki marşrowkalar diýilýäne gatnaşmagy mezur edildi. Mundan başga dowralyk çäherleri maliýeleşdirmek üçin büdjet işgärlerinin aýdyklarynyň hem esli pul tutularyny gaýdylýar. Türkmenistan olalky eserden garasyzlygyny 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna ýygylan etdi. Şondan öň Türkmenistan eserden garasyzlygyny ýygylan etmedik. İki respublikanın biri olup duruyordu. Karasızlık ilan edilmediğinden bir günün 26. oktyabrda Türkmenistan'ın karasızlığı oyuncu referendum geçirildi. Ses verenlerin 93% karasızlık ideyasını kolluğu verdi. Ses verişliğe katlaşık 97%'den kovrak oldu deyip resmi metodu havar verildi.